В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Чеський вибір. Популістам не місце в парламенті.
Успіх стран правого středу.
Успіх партії правого центру можна пояснити насамперед неуспіхом партії соціальних демократів, яка здобула набагато менше місць, ніж очікувала.
Із зустрічі Євросоюз-Росія. Чи припуститься Європейський Союз фундаментальної помилки?
Надання Росії дорожньої карти для безвізового режиму швидше, ніж такій державі, як Україна, було помилкою.
Польські пристрасті навколо чорних скриньок.
Передача Росією копій записів ще не означає, що з ними негайно ознайомиться польське суспільство.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з випуском міжнародних новин. Прошу, Зіновію.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. У Москві міліція затримала від 30 до 100 учасників несанкціонованої акції на захист свободи зібрань. Серед затриманих один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Ілля Яшин і активіст Лівого фронту Костянтин Косякін. Як повідомив із місця подій кореспондент Радіо Свобода, міліція діяла дуже жорстко з використанням сил. Багатьох затримали за скандування лозунгу «Росія без Путіна». Акції на захист свободи зібрань проходять сьогодні в кількох містах Росії. В Петербурзі, де акцію влада також не санкціонувала, затримали десятки людей, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Президент Німеччини Келлер несподівано подав у відставку. За його словами, це рішення набуває чинності негайно. Останніми днями німецького президента гостро критикували за його висловлювання про участь військовиків Німеччини у міжнародній місії в Афганістані. Після недавньої поїздки до Німеччини Келлер заявив, що збройні сили його країни захищають в Афганістані серед іншого й економічні інтереси країни. Критики звинуватили його в захисті дипломатії канонерок. Після відставки Келлера обов'язки президента до обрання парламентом нового голови держави буде виконувати спікер Верхньої палати парламенту Німеччини. Рада безпеки ООН збереться ще сьогодні на надзвичайне засідання у зв'язку з інцидентом біля берегів смуги Гази, внаслідок якого загинули більше 10 осіб. Засідання відбудеться на прохання Туреччини, громадяни якої також постраждали під час Сусантом, який пробував не допустити судна з гуманітарною допомогою до берегів Гази. Міністр оборони Ізраїлю Егуд Барак назвав те, що трапилося, політичною провокацією.
Маємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство.
Багато світових лідерів висловили обурення діями Ізраїлю. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що шокований тим, що трапилося. Євросоюз вимагає ретельно розслідувати інцидент, а також зняти блокаду смуги Гази. Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила.
Сьогодні вранці я розмовляла з міністром закордонних справ Авігдором Ліберманом. Я висловила глибоке занепокоєння з приводу трагедії, що сталося. Я сказала, що з боку Ізраїлю потрібне негайне розслідування.
Заявила Кетрін Ештон. Росія передала Польщі копії записів бортових самописців літака президента Польщі, що зазнав катастрофи під Смоленськом. Як раніше уточнили в Міждержавному авіаційному комітеті у Москві, подібні заходи не передбачені міжнародною практикою, однак у цьому випадку Росія робить виняток. За словами російського віце-прем'єра Сергія Іванова, після завершення розслідування катастрофи Варшаві можуть передати оригінали записів та інші матеріали справи. У катастрофі Ту-154 під Смоленськом загинули всі 96 осіб, які перебували на борту літака, в тому числі президент Польщі Лех Качинський. За попередніми даними, правляча партія президента Михайла Саакашвілі перемагає на виборах у Грузії до місцевих органів влади. Тим часом група спостерігачів ОБСЄ зафіксувала серйозні порушення в ході недільних виборів до місцевих органів влади Грузії. Пакистанські бойові літаки завдали удару по позиціях бойовиків на північному сході країни. Внаслідок нальотів були вбиті, як повідомляють, не менше 42 осіб. Удари були нанесені в районі Оракзай поблизу кордону з Афганістаном. Пані Людмило, це все, що я встигаю на ці півгодини щодо новин.
Дякую. З випуском міжнародних новин був Зіновій Фріс. Ви слухаєте «Європейську свободу». У Чехії відбулися вибори до парламенту. За 200 депутатських місць вели боротьбу представники 27 політичних партій та рухів. За підсумками голосів до парламенту увійшло 5 політичних партій, з яких 2 нові і представляють праві і правоцентристські політичні сили. Незабаром стане відомо, якій партії президент Чехії Вацлав Клаус доручить формувати уряд. Тему продовжує Оксана Пеленська.
За кількістю відданих голосів 22% у виборах здобула перемогу найсильніша проліва чеська соціально-демократична партія. Але й в коаліції з комуністами, своїм традиційним союзником, ліві не матимуть більшості в парламенті. Таким чином створила ситуація, за якою переможець виборів, ймовірно, програє своє право формувати уряд країни. Все перемішали останні парламентські вибори. У виборах в цілому перемогли праві і правоцентристські політичні партії, які від самого початку кампанії виступали перед виборцями з чіткою програмою. Зокрема, найсильніша права громадянсько-демократична партія заявила, що під час кризи потрібно проводити економічні і соціальні реформи, а на вищі пенсії потрібно буде почекати, поки що в казні на це грошей немає. Нова консервативна політична партія ТОП-09 чітко проголосила підтримку єдиного курсу Європейського Союзу і виступила за його розширення. Також ще один новачок – правоцентристська партія «Справи громадські» чітко визначила свої пріоритети. Ними є боротьба з корупцією і скорочення видатків на армію. Результати виборів засвідчили, що чехи відзначили вищу політичну культуру правих, кампанія яких була аргументованою без дешевих популістських гасел. І ще таке. Всі три праві партії від початку заявили, що відкидають коаліцію з комуністами. Таким чином, за результатами виборів праві зайняли більшість – 118 із 200 місць у парламенті. Це може позначитись і на формуванні уряду Чехії, вважає Петр Пешек, аналітик популярного чеського щоденника «Лідове новини».
Успіх партії правого центру можна пояснити насамперед неуспіхом партії соціальних демократів, яка здобула набагато менше місць, ніж очікувала. Я, може, був би трохи обережним, якщо говорити в цілому про перемогу правих у виборах. Маю на увазі центристську партію «Справи громадські», програма якої не зовсім відповідає правим. Щодо складу уряду, то сьогодні вже розпочались консультації між партіями. Також з лідерами 5 партій, які виграли вибори, нині зустрівся президент Вацлав Клаус. Як найвірогідніший бачу варіант, уряд сформують дві праві партії з новою центристською партією, тобто громадянсько-демократична партія, ТОП-09 і справи громадські.
Вперше в історії Чехії до парламенту дістались відразу дві нові партії – консервативна ТОП-09 і центристська «Справи громадські». Вперше також з третього на четверте місце відступили комуністи. Вперше в історії не дістались до парламенту християнські демократи. Їх лідер, а також голова соціальних демократів відразу подали відставку, заплативши ціною власної політичної кар'єри за поразку партії на виборах. З усього виглядає, що в Чехії настав час змін. Оксана Полеська – Радіо Свобода, Прага.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Сьогодні у Ростові-на-Дону розпочався дводенний саміт лідерів Російської Федерації та Європейського Союзу. Експерти вважають, що від зустрічі не варто очікувати особливих зрушень. Незначні досягнення та політичні декларації можливі у сфері оновлення економіки цієї найбільшої сусідки Об'єднаної Європи. Водночас у перспективах встановлення безвізового режиму, на якому наполягає Кремль, особливого поступу не буде, вважають оглядачі. Навіть при всій важливості цієї країни надання дорожньої карти для скасування віз стало б великим прорахунком європейської політики, кажуть західні аналітики. Детальніше про це повідомляє Віталій Єреміця.
Війна з Грузією, перебої з газопостачанням до Європи, загрозливий стан з повагою до засадничих прав людини, ці та багато інших чинників останніми роками суттєво погіршили російсько-європейські стосунки. Серед країн-членів Співдружності відношення до політики Кремля також неоднорідні. Табір друзів Росії традиційно очолює Німеччина. Тим часом головою табору скептиків вважалася Польща, хоча після трагічної авіакатастрофи під Смоленськом між Варшавою та Москвою настало деяке потепління. За діловою вечерею на нинішньому російсько-європейському саміті йдуть обговорення двох головних тем. Кремль вимагає скасування віз для своїх громадян та залучення об'єднаної Європи до модернізації своєї економіки. За умови покращення інвестиційного клімату, внесок європейців до оновлення російської індустрії – це справа реальна і можливості у цьому напрямку є, переконаний євродепутат від Словенії Алайш Петерле.
Здається, Європа наблизилася до спільної позиції щодо Росії. Ми усвідомлюємо всі минулі проблеми, але після фінансової кризи є й нове розуміння взаємозалежності ЄС та Росії.
Каже депутат Європарламенту. Проте спільної позиції щодо відміни шенгенських віз для громадян Росії серед європейських чільників немає. Хоча саме на цьому наполягають російські лідери. На думку багатьох західних політологів, навіть на тлі потужного тиску таких проросійських держав, як Німеччина та Італія, говорити про відміну віз ще дуже рано, хоча б тому, що з одного боку це неможливо через численні технічні причини на кшталт тисяч кілометрів слабко захищених кордонів чи біометричних паспортів. З іншого, це стало б грубою стратегічною помилкою з огляду на країни Східного партнерства, зокрема Україну, Молдову чи Грузію, говорить впливовий політичний експерт з Брюссельського центру європейської політики Аманда Поль.
Надання Росії дорожньої карти для безвізового режиму швидше, ніж такій державі, як Україна, було помилкою. Європі слід визначитися і надіслати правильний сигнал країнам Східного партнерства. Якщо росіяни таки отримують дорожню карту швидше за ці держави, то це стане демонстрацією непослідовної політики Євросоюзу та переваги Кремля і російського газу над багаторічними зусиллями України чи Молдови. Якщо б Євросоюз на це зважився, то припустився б фундаментальної помилки.
Каже у інтерв'ю Радіо Свобода Аманда Поль. Донині дорожню карту для скасування віз отримали тільки ті країни Балкан, які у майбутньому неминуче приєднаються до Євросоюзу. Програма Східного партнерства відчинила двері для подібних поступок і Україні, що протягом тривалих років майже безуспішно намагається зменшити візові обмеження. Серед інших важливих тем саміту Росія-Євросоюз ще й проблеми газопостачання до європейських споживачів та запропонована Росією нова архітектура системи безпеки на континенті. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
А зараз до Польщі. Сьогодні з Москви до Варшави прибувають копії записів чорних скриньок збитого президентського літака. По записи до Росії полетів польський міністр внутрішніх справ і адміністрації Єжи Міллер. Про те, чому поляки з нетерпінням очікують на записи реєструючих приладів та які побоювання у зв'язку з цим мають польські політики, розповідає Ростислав Крамар з Варшави.
Поки що росіяни не передаватимуть полякам самих чорних скриньок. Ці реєструючі апарати потраплять до Варшави щойно після завершення слідства російською стороною. На даному етапі Москва передає тільки стенограми розмов, що відбувалися у кабіні пілотів, а також їхні магнітні копії. Така процедура посилює у Польщі ажіотаж навколо таємниць катастрофи. Тож речник польського уряду Павел Грась наголосив, що знімання магнітних копій у Москві відбуватиметься за участю польських експертів та під особистим наглядом міністра Міллера. Проте передача Росією копій записів ще не означає, що з ними негайно ознайомиться польське суспільство. Передусім варшавські експерти зроблять фоноскопічну експертизу переданих магнітозаписів, аби переконатись у тому, чи вони справжні. Потім копії представлять членам Ради національної безпеки. Щойно після цього про зміст розмов у кабіні президентського літака зможуть дізнатися пересічні громадяни. Речник уряду Павел Грась заявив:
"Уявлення певних записів буде
обов'язково, треба оприлюднити записи, але треба, аби з ними ознайомилась Рада національної безпеки. Нагадаю, що вона складається з членів уряду, виконувача обов'язків президента та, що важливо, опозиції.
Деякі польські політики не виключають, що оприлюднення записів чорних скриньок може істотно вплинути на перебіг перегонів до президентського палацу. Адам Білян, депутат Європарламенту від польської партії «Право і справедливість», вважає, що влада повинна дуже відповідально поставитися до терміну оприлюднення записів чорних скриньок. Коментуючи справу для інформаційного радіоагентства, він заявив:
повинні бути уявнено або одразу, або якщо можуть мати.
Їх треба опублікувати або відразу, або вже після виборів. По найгірший сценарій це оприлюднення цих записів за кілька днів або й за декілька годин перед виборами, що може спричинити якесь замішання у громадській думці.
Крім того, дискусії у Польщі точаться навколо того, що саме із записаного скриньками і чому не буде опубліковане. Євродепутат Марек Сівець, колишній голова Національного бюро безпеки, висловив припущення, що дещо може назавжди залишитися таємницею.
Можливо, є таємниці, про які ми ніколи не дізнаємось. Так трапляється у випадках, пов'язаних зі смертю. Якщо щось із оприлюднених записів доведеться вирізати, то для цього мусить бути дуже сильний аргумент, причому аргумент висловлений установою або особою, якій довіряє суспільство.
Не вносить спокою польське політичне життя і перебіг розслідування у Москві. Польські прокурори хотіли б отримати матеріали про те, як хвилина по хвилині відбувався зв'язок пілотів із Смоленською вежею управління польотами, а також допитати автора фільму, знятого на місці трагедії мобільним телефоном. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Свобода слова в Латвії вимагає законодавчих змін.
Зараз латвійські політики дуже багато говорять про те, що готові захищати свободу слова. Будь ласка, це якраз цей випадок.
Західна Польща відкрила вікно у Східну Україну.
Дніпропетровськ, з колеї, то одне з найважливіших міст на Україні.
Дніпропетровськ є одним із найважливіших міст України. Ми хочемо, щоб Дніпропетровськ став для нас своєрідним вікном в Україну.
Українські художники в Італії згуртовуються у спілку.
Для творчих людей взагалі необхідна оця богемна група, яка дає поштовх для творчості, яка підтримує.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейська преса інформує, що Міжнародний валютний фонд не поспішає в Україну для вирішення подальших умов кредитування української економіки. Газети повідомляють про вірогідне поглинання російським монополістом «Газпром» української енергетичної компанії «Нафтогаз». У пресі йдеться також про унікальний досвід співпраці російських та українських спецслужб, коли ФСБ Росії може фактично розглядати СБУ своєю філією. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Швейцарська Neue Zürcher Zeitung інформує, що Київ поки що, як виглядає, перебуває у позі винуватого перед Міжнародним валютним фондом, і переговори щодо надання Україні нового кредиту МВФ у сумі майже 20 мільярдів доларів не просуваються, а дата прибуття нової місії МВФ до України не визначена. Газета пише, що в Міжнародному валютному фонді вважають нереальним підхід української влади до дефіциту бюджету, коли в Києві обіцяють його не вищим за 6%, а насправді така цифра може сягати 10-16%. Як пише швейцарське видання, у фонді також незадоволені відсутністю кореляції українською стороною занижених цін на природній газ для населення та відсутністю у планах уряду в Києві пенсійної реформи. Експерти також вважають, що уряд Азарова істотно завищує вірогідні показники кон'юнктури приросту бюджету. Газета також наголошує, що уряд президента Януковича, який прийшов до влади на хвилі популізму, боїться проводити непопулярні, але вкрай необхідні реформи в Україні. Neue Zürcher Zeitung також наголошує, що ніяка офіційна дата прибуття нової місії Міжнародного валютного фонду до України поки що невідома, тоді як фінансова ситуація в державі може стати незабаром неприємною. Moscow Times інформує, що російський газовий монополіст «Газпром» повідомив журналістів про наявність домовленості з «Нафтогазом України» щодо просування до злиття двох компаній шляхом утворення спільного підприємства. Йдеться про створення спільного підприємства на паритетних засадах 50-50 і наголошується на поступовості процесу злиття компанії. «Нафтогаз» може запропонувати в долю українську газотранспортну систему, а «Газпром» – долю у своїх родовищах газу. «Газпром» має намір повністю контролювати українську газотранспортну систему і внутрішній енергетичний ринок України, яка є другим за величиною споживачем російського газу у світі після Німеччини. Moscow Times також цитує речника Європейського Союзу, котрий каже про зацікавленість Брюсселя у спільному управлінні українською газотранспортною системою через міжнародний консорціум. Російська «Ізвестія» опублікувала інтерв'ю з колишнім чільником Служби безпеки безпеки України і депутатом парламенту України від БЮТ Андрієм Кошем'якіним, котрий вважає нормальним безконтрольне господарювання резидентури Федеральної служби безпеки Росії в Україні, коли Україна після візиту президента Росії до Києва до максимуму спростила роботу ФСБ в Україні. Хоча за законами України жодна іноземна спецслужба такого права не має. Кошем'якін також заявив, що Федеральна служба безпеки Росії сьогодні може розглядати СБУ як один із своїх підрозділів. Таким були деякі теми європейської преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте «Європейську свободу». Щоб запобігти переслідуванню журналістів і закріпити право на свободу слова, представники латвійських мас-медіа вимагають внести зміни до законодавства Латвії. Майже 300 журналістів звернулися з відкритим листом до президента, прем'єр-міністра та парламентських комісій Латвії. Сейм розглянув вимоги журналістів і концептуально підтримав внесення відповідних змін до закону про пресу та інші засоби масової інформації. З Риги докладніше Людмила Пилип.
Питання про свободу слова та статус журналіста в Латвії актуалізувалося після того, як поліція у рамках кримінальної справи проти латвійського хакера Нео вчинила обшук у квартири журналістки латвійського телебачення Ілзе Нагле. Заданий хакер, переслідуючи, за його словами, шляхетні цілі, оприлюднив дані про справжню платню у державних установах та підприємствах Латвії у період заощадження бюджетних коштів. Інформацію він отримав через дірку в системі безпеки служби державних прибутків. Хто діє під прикриттям Нео, було невідомо широкому загалу. Однак журналісті Ілзе Нагле вдалося зустрітись з ним, а пізніше розповісти про латвійського електронного Робін Гуда у телевізійній програмі. Після цього про нього писали і світові ЗМІ. Поліція ж, розслідуючи справу проти так званого хакера Нео про незаконне використання інформації у перебіг обшуку, вилучила у журналістки приватний комп'ютер та інші носії інформації, на яких були записані розмови з Нео. Джерела інформації журналістки були відкриті, і це дало право поліції затримати латвійського хакера. Ним виявився дослідник лабораторії штучного інтелекту Інституту математики та інформатики Латвійського університету Ілмар Спойкас. Реакція з боку латвійських журналістів не забарилася.
Охорона джерела інформації є основним принципом роботи журналіста. У нас буквально вибили землю з-під ніг, оскільки це наша основна діяльність. Безумовно, ми не можемо не реагувати на таке порушення.
Каже головний редактор латвійської газети «Латвіяс Авізе» Аніта Даукште. Латвійські мас-медіа звернулися з відкритим листом до вищих посадових осіб Латвії з вимогою не тільки на словах, але й за допомогою конкретних законодавчих змін закріпити свободу преси в Латвії. Послання підписали представники впливових латвійських і російськомовних газет, регіональної преси, латвійського радіо та телебачення. На даний момент роботу латвійських журналістів регламентує ухвалений 1990 році закон про пресу. На думку експертів, неадекватність документу вимогам часу і призвела до конфлікту. Справа у тому, що 20-річний закон гарантує право журналіста не розкривати джерело інформації, але не передбачає ситуацій, коли речовий доказ та джерело є практично синонімами. Сейм Латвії одноголосно підтримав зміни, запропоновані на підставі відкритого листа журналістів до закону про ЗМІ фракцією партії «За права людини в Єдиній Латвії». Зміни передані до юридичної комісії парламенту та комісії з прав людини і громадських справ. Згідно з новим проєктом закону про пресу та інші засоби масової інформації Латвії, вимагати розкриття джерел інформації від журналістів може тільки суд при розгляді особливо важких злочинів. У свою чергу журналіст зобов'язаний зберігати таємницю джерела інформації. Передбачається внести до закону нову норму, згідно з якою не можна подавати позов до суду на журналіста в приватному порядку, якщо він виконував завдання редакції. Також на прохання представників латвійських ЗМІ запропоновано виключити з Кримінального кодексу 157 статтю про розповсюдження інформації, що паплюжить честь особи. Нинішня редакція статті дозволяє порушити індивідуальну кримінальну справу проти журналіста. Людмила Пилип для Радіо Свобода з Риги.
Західна Польща відкрила для себе вікно у Східну Україну. У Дніпропетровську підписали угоду про партнерство між польським Щецином і українським містом на Дніпрі. Тут провели презентацію Щецина та його економічних, інвестиційних, освітніх і туристичних можливостей. Не приховували і проблем розвитку. З Дніпропетровська передає Юлія Рацибарська.
Унікальне географічне розташування зовсім близько від Праги, Берліна та Копенгагена. Високий рівень життя і трудової зайнятості, інвестиційна привабливість. Такі, за словами посадовців Щецина, основні переваги їхнього міста перед іншими партнерами Дніпропетровська. Заступник мера Щецина Олександр Бувельський не без гордості зазначає. На відміну від Дніпропетровська, власне сам Щецин мало урбанізований. Більшість підприємств на околицях міста, а третина території польського міста – це зелені насадження. Позаздрити може мільйонник Дніпропетровський і числу великих інфраструктурних проєктів, які реалізує удвічі менший Щецин. За кілька років, розповідають поляки, збудували очисні споруди, філармонію, музей, театр ляльок, олімпійський басейн, школу і дороги. Щоправда, зізнаються, левова частка інвестицій – це гроші Євросоюзу. З державної скарбниці Польщі – гроші Щецину, каже заступник мера, як і Дніпропетровську із загальноукраїнської. Доводиться вибивати. А втім, кошти на реалізацію спільних проєктів з українцями, переконані, знайдуться. Говорить заступник мера Щецина Олександр Бувельський.
Дніпропетровськ, з колеї, до одне з найважливіших міст на Україні.
Дніпропетровськ є одним із найважливіших міст України. Найважливішим аспектом, через який нам цікавий Дніпропетровськ, є те, що це дуже розвинене місто. Ми хочемо, щоб Дніпропетровськ став для нас своєрідним вікном в Україну. Ми б хотіли показати Євросоюзу, що є таке місто, як ваше, що воно розвивається. Місто цікавить наших підприємців, особливо ваші технології, також наші студенти могли б навчатися в Дніпропетровську.
Могли б студіювати в Дніпропетровську.
Своїх муніципальних проблем польські гості теж не приховують. Кажуть, у Щецині зараз дуже гостро стоїть проблема використання території островів. На них десятиліття тому діяли заводи. Зараз вони банкрути. Що робити з тим майном – невідомо. Що ж до конкретних пропозицій Дніпропетровську вони вже є. Розпочнуть зі спільних виставок та обміну студентами. Начальник управління міжнародних зв'язків Дніпропетровської міськради Наталія Чернишова говорить, що наразі встановлення побратимських зв'язків із містами Євросоюзу досить непроста процедура.
Польща в місті Швеції ініціювала так називаємо проект Восточне.
Польща разом зі Швецією ініціювала проект Східне партнерство, на який чималі кошти виділяє Євросоюз. Цей проект для Дніпропетровська неймовірно цікавий, адже нам він може допомогти розвинути взаємовідносини з європейськими містами на рівні бізнесу, муніципальної сфери, громад, студентів. Щецін дуже просунутий у цьому плані, і ми дійшли висновку, що є взаємний інтерес.
Взаємний інтерес.
2020 року в Щецині з'являться спеціальні економічні зони зі зниженим податковим тиском. Це може бути цікаво українському бізнесу. Юлія Раціперська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
Українська громада на Апенінах активна у створенні громадських асоціацій, товариств та осередків. Здебільшого ці організації сприяють вирішенню соціально-правових питань та задоволенню культурних потреб мігрантів. Нещодавно тут народилося нове професійне об'єднання українських художників. Вони кажуть, що це не тільки бажання допомогти один одному, а ще й прагнення активніше популяризувати українське мистецтво за кордоном. З Рима повідомляє Наталка Кудрик.
У просторій майстерні Лілії Баб'як багато світла і картин. Тут художниця живе і працює. Я застала її за малюванням акварелей римських краєвидів. Як розповідає Лілія, готові листівки місцевий замовник продаватиме за комерційними цінами.
Вони багатоповторні. Це не дуже назвеш їх такими мистецькими творами. Але попри то, пишемо свої речі і виставляємо окремі виставки.
Художниця радіє з того, що нарешті після 12 років життя у Римі поселилася у великій кімнаті, де достатньо місця і для малярської роботи, і для того, щоб збиратися разом із колегами-земляками. Адже для творчої людини, говорить вона, важливе спілкування, обмін досвідом і підтримка. Після однієї спільної виставки художники вирішили, що настав час згуртуватися. Створили ініціативну групу з 5 осіб та статут організації, яку назвали «Спілка українських художників Італії Оберіг». Поки що серед зацікавлених переважно випускники львівських мистецьких закладів, які працюють у різних стилях, розповідає активістка осередку, художник-модельєр Лариса Іськів.
Я думаю, для підтримки, для творчих людей взагалі необхідна оця богемна група, яка дає поштовх для творчості, яка підтримує створення, власне, спілки художників, такої маленької спілки художників, до якої можна приєднуватися, вона може розширюватися. Коли українська громада встановлюється, необхідно створювати різні інституції.
Першочергові плани художників – організація виставкової діяльності і розпродажу робіт та участь у професійних конкурсах. Митці кажуть, що маючи офіційний статус, можна буде сподіватися і на фінансову підтримку від місцевої влади. Наразі триває бюрократична робота стосовно офіційної реєстрації об'єднання. Скульптор Микола Швець переконаний, що об'єднуватися художникам треба, але він сумнівається у швидкій реалізації задуму.
В Римі ми можемо тільки підпорядковуватися правилам італійським. Між собою ми можемо домовитися, що ми маємо спілку. Але це абсолютно нічого не дає. То має бути на рівні асоціації. І таким методом ми можемо участвувати в культурному житті і в виставках як персонально, так і від організації.
Серед українців є члени місцевих художніх асоціацій. Тож, чому постало питання про окрему українську спілку?
Справа в тому, що є таке питання, як патріотизм. Ми хочемо об'єднатися з нашими художниками, хочемо підтримати наших художників, просування українського мистецтва, і ми чуємося тут не останніми, і чуємося, що нашу школу поважають, і ми горді від того.
Сказала художниця Лілія Баб'як. Матеріал підготувала Наталка Кудрик, Радіо Свобода, Рим.
Це була Європейська Свобода, її провела Людмила Литовченко. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Президент Віктор Янукович виступить із посланням до народу у четвер не у Верховній Раді, а в приміщенні Палацу культури Україна. Про це повідомив спікер Володимир Литвин. Він запропонував депутатам попрацювати у четвер до 15-ї години, а потім автобусами вирушити до Палацу Україна. Лідери іранської опозиції Мір Хосейн Мусаві і Мехді Карубі подали сьогодні заявку на проведення демонстрації в Тегерані 12 червня в першу річницю проведення президентських виборів. Опозиція не визнала перемоги на цих виборах Махмуда Ахмадинеджада і організувала тоді масові акції протесту, під час розгону яких загинули не менше 80 осіб, сотні були заарештовані. Влада раніше вже заявляла, що не дозволить демонстрації протесту у річницю виборів. Рада безпеки ООН збереться сьогодні на надзвичайне засідання у зв'язку з інцидентом біля берегів смуги Гази, внаслідок якого загинули більше 10 осіб. Засідання відбудеться на прохання Туреччини, громадяни якої постраждали під час сутички з ізраїльським морським десантом, який пробував не допустити судна з гуманітарною допомогою до берегів Гази. Міністр оборони Ізраїлю Ехуд Барак назвав те, що трапилося, політичною провокацією.
Ми
висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство. Гуд Барак. Багато світових лідерів висловили обурення діями Ізраїлю. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун заявив, що шокований тим, що трапилося. Євросоюз вимагає ретельно розслідувати інцидент, а також зняти блокаду смуги Гази. Верховний представник ЄС закордонних справ і політики безпеки Кетрін Ештон заявила.
Сьогодні вранці я розмовляла з міністром закордонних справ Авігдором Ліберманом. Я висловила глибоке занепокоєння з приводу трагедії, що сталося. Я сказала, що з боку Ізраїлю потрібне негайне розслідування.
Кетрін Ештон. У Москві міліція затримала від 30 до 100 учасників несанкціонованої акції на захист свободи зібрань. Серед затриманих – один із лідерів опозиційного руху «Солідарність» Ілля Яшин і активіст Лівого фронту Костянтин Косякін. Як повідомив із місця подій кореспондент Радіо Свобода, міліція діяла дуже жорстко з використанням сили. Багатьох затримали за скандування лозунгу «Росія без Путіна». Акції на захист свободи зібрань проходять сьогодні в кількох містах Росії. У Петербурзі, де акцію влада також не санкціонувала, затримали десятки людей, повідомив кореспондент Радіо Свобода. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс.
Говорить Радіо Свобода. Останній день місяця і перший день тижня. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Наші теми передачі цього вечора. Президент України та голова Верховного суду не зійшлися в поглядах на судову реформу.
Цей закон нам в комітет офіційно не надсилався, що я взагалі вважаю ненормальним.
У Криму прокремлівські сили почали виборчу кампанію.
Це проект, який флетує ту ж саму російську ідею, який спроєктований і підтримується ззовні і з-за меж України.
Спроба прорвати блокаду смуги Гази закінчилася смертю десятка активістів.
Ахумабім цар ла нифгаїм.
Ми висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Хто за?
Проблема в тому, що немає хороших кадрів, але об'єднувати опозицію безумовно треба.
Свобода сьогодні.
Йдеться про загальну ситуацію з погіршенням свободи слова в Україні, де журналістам працювати некомфортно.
Ситуація тяжела, якщо не сказати, що дуже тяжела і трагічна.
Це «Свобода сьогодні».
Хлопці, які сьогодні при владі, плювати собі в кашу не дозволять, в тому числі і росіянам.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Сьогодні в адміністрації президента робоча група з питань судової реформи презентувала проєкт закону про судоустрій та статус суддів в Україні. Президент та голова Верховного суду не зійшлися в поглядах на судову реформу. Віктор Янукович має намір внести цей законопроєкт до парламенту як позачерговий, а Василь Онопенко вже виступив із критикою законопроєкту. Більше про плани та перспективи реформи українського судоустрію в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Шурхала.
Виступаючи на засіданні робочої групи з питань судової реформи, президент Віктор Янукович схвально охарактеризував новий законопроект про судоустрій та статус суддів. За його словами, нова редакція закону орієнтована на те, щоб наблизити судову систему до людей. Він обіцяє подати його на розгляд парламенту як невідкладний. Натомість голова Верховного суду Василь Онопенко критично відгукнувся про законопроект. Зокрема, він назвав неконституційними пропозиції утворити ще один вищий спеціалізований суд та порядок призначення суддів на адміністративні посади. Про законопроект каже один із розробників, депутат Бютівець Святослав Олійник.
Призначення суддів на посади і на адміністративні посади передається в відання органів суддівського самоврядування. Це головна, можливо, інтрига, тому що судова реформа не просувалася багато років саме через це питання.
Святослав Олійник є соратником колишнього депутата Бютівця Андрія Портнова, який займається питанням судової реформи в адміністрації президента. Раніше пан Портнов очолював юридичний департамент БЮТ і представляв Юлію Тимошенко під час оскарження результатів президентських виборів. Проте опозиціонери, налаштовані щодо започаткованої владою судової реформи, здебільшого критично, каже перший заступник голови парламентського комітету з питань правосуддя, депутат нашого українець Юрій Кармазін.
Цей закон нам в комітет офіційно не надсилався, що я взагалі вважаю ненормальним.
Юрій Кармазін каже, що в ході реалізації судової реформи готується масова заміна суддів.
Понад сотню чоловік готується з Донецької області замінити суддів в місті Києві, тому що не зовсім лояльні судді в Києві.
Проте Святослав Олійник скептичної думки про реальність такого варіанту.
Для того, щоб, як говорить колега, завести нових суддів, треба ж їх спочатку звільнити, а зараз Вища рада юстиції за два засідання звільнила близько 30 суддів. Це позиції на звільнення, і звільняє Верховна Рада, до речі. Так от, всі ці судді звільнені за порушення присяги, і там є два ключових порушення – це рейдерство і завдання шкоди державному бюджету.
Опозиціонери зазначають, що судова реформа, серед іншого, скерована на зменшення повноважень Верховного суду на користь підконтрольної владі Вищої Ради юстиції. На думку члена парламентського комітету з питань правосуддя, депутата Бютівця Сергія Власенка, це є неприйнятним.
Якщо ми проаналізуємо склад Вищої Ради юстиції, то на дві третини цей орган сформований із людей, з тих, що є представниками влади, або таких, що є відвертими симпатиками цієї політичної сили.
Як представники влади, так і представники опозиції розцінюють перспективи ухвалення нового закону про судоустрій та статус суддів як високі, а президент пропонує не розформовувати робочу групу, щоб через рік, коли буде видно перші результати судової реформи, виправити виявлені недоліки. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська Гельсінська спілка з прав людини вимагає від Верховної Ради оприлюднити проєкт закону України про порядок організації проведення мирних заходів. У відкритому зверненні, адресованому, зокрема, голові парламенту, правозахисники наполягають, розгляд важливого для громадськості законопроєкту не може відбуватися таємно. Досі в Україні не існує закону, який би регулював конституційне право громадян на мирні зібрання. Подробиці почуємо від Олени Римовської.
Марш свободи, який щорічно проводять у Києві прихильники реформування державної політики щодо алкоголю, тютюну та легких наркотиків, цієї весни так і не відбувся. За день до мирної акції суд заборонив її проведення. Прес-аташе Маршу свободи Тарас Ратушний розповідає, суд виніс рішення без участі в засіданні ініціаторів акції.
Такого б рішення не було, якби на цей суд потрапили відповідачі. Таке рішення було єдине можливим, коли судом маніпулюють відверто і відповідачів на засідання не кличуть.
Нині право на проведення мирних зібрань в Україні визначається і регулюється лише 39-ю статтею Конституції. Влітку минулого року Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про порядок організації проведення мирних заходів, розробкою якого займалося безпосередньо Міністерство юстиції. Проте через різку критику проекту з боку Венеціанської комісії Ради Європи та правозахисних організацій документ вирішили допрацювати. Цьогоріч у травні парламентський комітет з прав людини вирішив винести законопроект на друге читання, яке заплановане на червень. Однак допрацьованого проекту закону досі не оприлюднили. У відкритому листі до голів Верховної Ради та парламентського комітету з прав людини Українська Гельсінська спілка вимагає негайно оприлюднити законопроект. Правозахисники також наполягають, парламент повинен направити допрацьований проект закону на експертизу до Венеціанської комісії, а також відтермінувати його розгляд у другому читанні. Виконавчий директор Української Гельсінської спілки з прав людини Володимир Яворський наголошує, правозахисники підтримують ініціативу ухвалити закон про мирні зібрання, проте він повинен відповідати міжнародним стандартам.
Закон – це хоча б якісь правові рамки, в яких ви можете відстоювати сьогоднішню свою позицію. Сьогодні відстоювати свою позицію лише на основі Конституції є достатньо складно.
У Кабінеті міністрів до законопроекту ставляться позитивно. Завідувач сектором управління правового забезпечення секретаріату уряду Володимир Гарбуз зазначає, єдиний недолік документу – неможливість оскарження судового рішення про заборону проведення мирного зібрання.
Проект закону і спрямований на те, щоб весь процес проведення врегулювати певними нормами закону. Проект спрямований не на обмеження, а на врегулювання.
Згідно з попередньою оприлюдненою редакцією законопроекту, організаторів мирного зібрання зобов'язували, зокрема, за кілька днів до проведення заходу повідомити про це органи влади. Окрім того, встановлювалися обмеження на місця проведення акції чи мітингу, а також фактично заборонялися спонтанні мирні зібрання. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Вислухайте «Свободу» сьогодні. Попри те, що досі не визначена дата місцевих виборів в Україні, в Криму де-факто уже розпочалася виборча кампанія. Першими стартували прокремлівські сили. Їхні лідери вже заявили, що мають намір самостійно пробиватися до кримського парламенту і органів місцевого самоврядування автономії. І про це зараз поговоримо з нашим кримським кореспондентом Володимиром Притулою. Він перебуває на прямому телефонному зв'язку. Володимире, я вас вітаю. Які ж плани мають проросійські сили на майбутніх місцевих виборах?
Доброго вечора. Про такі плани сьогодні заявив один з лідерів всекримського руху «Російська єдність» Сергій Аксьонов. Як повідомила прес-служба цієї прокремлівської організації, «Російська єдність» братиме самостійну участь у місцевих виборах, незалежно від того, які зміни будуть внесені до виборчого законодавства. За словами Сергія Аксьонова, позиція щодо самостійного балотування тверда і остаточна. Зараз у Верховній Раді Криму 12 активістів «Російської єдності», які потрапили туди за списком виборчого блоку за Януковича, створеного з партією регіонів. Загалом в кримському парламенті 100 депутатів. Тепер Сергій Аксьонов заявив, що регіонали для проросійських активістів в деяких питаннях союзники, а в деяких – ні. Домовлятися з ними доведеться, але не про єдиний список, як раніше, сказав він. За словами Аксьонова, «Російська єдність» має намір тиснути на регіоналів, щоб ті не забували своїх передвиборчих обіцянок і не виляли туди-сюди, а рухалися вірним курсом, таким як на саміті в Харкові, наприклад, заявив Сергій Аксьонов і додав, що проросійські активісти протистоятимуть спробам змінити виборче законодавство. Людмило?
Володимире, а що кажуть експерти, які, на їхню думку, є виборчі перспективи у прокремлівських сил Криму?
Звичайно, багато що залежить від змін, що планують внести до виборчого законодавства. Якщо буде піднято виборчий бар'єр і заборонена участь у виборах блоків, то у Російської єдності виникнуть проблеми. Зараз ця політична сила єдина з усіх, хто веде передвиборчу кампанію в Криму. З середини минулої осені вона активно рекламується у пресі, на телебаченні, на сотнях білбордів по усьому Криму. Експерти кажуть, що це найдорожча виборча кампанія, яку проводили і проводять місцеві політичні сили. Кримський аналітик Микола Семена припускає, що це закордонні ресурси.
це проект, який флетує ту ж саму російську ідею, який спроєктований і підтримується ззовні із-за меж України. Не дивлячись на це, перспективи у нього досить неоднозначні, тому що, по-перше, поки що російське руське дійство не запропонувало реальних ідей, які б могли бути підтримані Кримом, крім загальних, крім експлуатації вже старих ідей. І, крім того, на цьому ж самому полі із ним будуть конкурувати ще дуже багато споріднених організацій, які не дадуть йому повністю зайняти цю політичну нішу.
Це був Микола Семена, кримський аналітик і журналіст. Людмило.
А про те, як прокремлівські сили готуються до місцевих виборів у Криму, розповідав Володимир Притула.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
І до міжнародних подій у Свободі сьогодні. Проба прорвати ізраїльську морську блокаду конвоїв з гуманітарним вантажем для смуги Гази завершилася трагічно. Щонайменше 10 активістів з кількох сотень, що супроводжували гуманітарну допомогу, переважно з Туреччини, загинули під час зіткнення з ізраїльськими військовими, які намагалися не пропустити конвой до берегів Гази. Про палестинські активісти кажуть, що вони не мали зброї. Ізраїльські військові заявляють, що на палубі корабля їх зустріла стрілянина та люди озброєні ножами та сокирами. Докладніше про цей міжнародний інцидент розповідає Марія Щур.
Ізраїль виконав свою погрозу силою зупинити конвой з гуманітарним вантажем, що прямував до смуги Газа. Вранці ізраїльський спецназ висадився на борту 6 кораблів, що, за словами організаторів поставки, везли із берегів Кіпру близько 10 тисяч тонн вантажу для палестинців у заблокованій Газі. Щодо подій, які сталися після того, як з гелікоптерів спустилися ізраїльські спецназівці, версії учасників розходяться. Представники організації «За вільну Газу», які були головними організаторами доставки вантажу, кажуть, що ізраїльські військові почали стріляти в той момент, коли ступили на корабель. При цьому, за словами пропалестинських активістів, військові свідомо цілили у цивільних. Представники ізраїльських військових стверджують, що появу десанту очікували люди, озброєні автоматичною зброєю, ножами і сокирами, а солдати почали стріляти у відповідь на постріли. Ізраїльська сторона в особі міністра оборони Гуда Барака висловлює жаль з приводу інциденту, але покладає відповідальність за нього на організаторів конвою.
Ми висловлюємо щирі співчуття з приводу втрат, але відповідальність лягає повністю на організаторів конвою та його учасників, які розпочали насильство.
Заступник міністра закордонних справ Туреччини Селім Янель в інтерв'ю Радіо Свобода говорить, що Ізраїль порушив міжнародне законодавство і інцидент матиме продовження.
Це сталося у міжнародних водах і є грубим порушенням міжнародного законодавства. Ми викликали ізраїльського посла. Ми заявили йому, що конвой віз лише гуманітарний вантаж. І це була мирна ініціатива. Це неприпустимо.
На інцидент відреагувала і міжнародна спільнота. Франція та Німеччина висловили занепокоєння. Комісар ЄС у міжнародних справах Кетрін Ештон заявила, що від Ізраїлю будуть чекати розслідування цього інциденту.
Сьогодні вранці я розмовляла з міністром закордонних справ Авігдором Ліберманом. Я висловила глибоке занепокоєння з приводу трагедії, що сталося. Я сказала, що з боку Ізраїлю потрібне негайне розслідування.
Представниця Євросоюзу також закликала Ізраїль відкрити можливість для надходження гуманітарної допомоги до смуги Газа. Ізраїль заявляє, що будь-яка гуманітарна допомога надходить до Гази, якщо вона проходить перевірку Ізраїлю. Марія Щур, Радіо Свобода.
Це «Свобода сьогодні». З вами у студії я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Як латати дірку у бюджеті, вирішували фахівці-фінансисти.
В умовах кризи є частка населення, яка не бідніє, а багатіє. Відома схема, добре відома і випрацьована. В країні є люди, які володіють капіталом в 45 мільярдів доларів.
Українські жінки потерпають від сексуальних домагань. Як із цим боротися?
Це недосконале законодавство. Людський фактор – це само собою. Ми не знайшли розуміння, хоча суддя була жінка, але ніякого розуміння з її боку ми не побачили. Скоріше навіть було співчуття до мужчин.
І в Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням ми поговоримо про цю проблему.
Від друзів все пішло. Привичка. Влітаю до мами за границею, там буду бросати.
Багато людей ходить з цигарками?
Ні, тому що для здоров'я впливає шкідливо.
То є шкідливе.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС. Дірка в бюджеті України розміром 170 мільярдів гривень потребує термінових рішень. Традиційно Україна вирішує проблеми бюджету шляхом друку грошей або ж від чергового траншу МВФ. Але такі рішення не можуть вилікувати економіку. Життя в борг може призвести до гіперінфляції та до дефолту, адже Україна вже має позик на більше ніж 100 мільярдів доларів. Де взяти ресурс для фінансування відновного розвитку економіки України? З'ясовували учасники фінансового прес-клубу в Києві, а їхні аргументи слухала Валентина Аксьонова.
Згідно з законодавством України, Національний банк не має права надавати кредити державі. Водночас він може створити ілюзію поповнення бюджету за рахунок емісії. Простіше кажучи, може намалювати гроші. Екс-міністр фінансів України Віктор Пензенник вважає, що попередні українські уряди вже застосовували цю практику, але дієвих результатів не було.
Від того, що ви додаєте води в молоко, молока не стає більше. Тобто шукати рішення в площині Національного банку – це виводити країну на новий масштаб проблем.
Фінансування дефіциту державного бюджету за рахунок емісії, на думку Олександра Арсенюка, заступника директора Департаменту монетарної політики Національного банку України, не є шляхом розв'язання проблеми. Це навпаки додає бюджету непосильного навантаження.
Коли мова йде про емісійне фінансування якихось видатків, навіть найбільш благих видатків, всі повинні зрозуміти, що кожна емісійна гривня – це обкладання інфляційним податком кожного члена нашого суспільства.
Тож, за рахунок яких коштів збалансувати економіку? Олександр Арсенюк бачає вихід з проблеми насамперед у відновленні кредитної активності банків. Для охочих розпочати свій бізнес кредитна ставка у 20% стане непосильним тягарем. За словами Олександра Арсенюка, необхідно знайти розумний баланс між кредитними та депозитними ставками. Надмірно високий відсоток кредитів для бізнесу ставить його під загрозу знищення. Екс-міністр фінансів Віктор Пензенник називає скорочення видатків дієвим способом рятування бюджету. Він нагадує, що багато європейських країн зробили саме в такий спосіб. Зокрема, уряд Італії ухвалив рішення скоротити видатки на 24 мільярди євро, при тому, що у них дефіцит бюджету складав 5,3% ВВП. Але, на думку директора Інституту економіки та прогнозування НАНУ Валерія Гейця, скорочення видатків не може допомогти збалансувати бюджет.
В умовах кризи є частка населення, яка не бідніє, а багатіє. Відома схема, добре відома і випрацювана. В країні є люди, які володіють капіталом в 45 мільярдів доларів. Ці гроші знаходяться, звичайно ж, не в Україні. Якщо серйозно займатися тим, що відбувається в країні, 10 мільярдів цих грошей може спокійно повернутися в країну. Для цього треба прозорість та стабільність, політична та економічна. Але вона досягається одночасно.
Утім, ні додаткове навантаження на громадян, ні зменшення видатків всю дірку в бюджеті не залатає. Проблема не в потребі грошових кредитів, а в потребі кредитів довіри до банків. Тож, на думку експертів, лише питання часу, коли НБУ вімкне друкарський верстат. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А зараз від фінансової статистики до іншої. Чи знаєте ви, що кожна четверта українка, так підрахували представниці жіночих правозахисних організацій, потерпає від сексуальних домагань на роботі? Причому це можуть бути не лише схиляння до інтимних стосунків, але і недвозначні дотики чи непристойні анекдоти. Чи можна в Україні захиститися від сексуальних домагань у суді, з'ясовувала Надія Шерстюк.
Харків'янка Світлана Помілляйко вважає себе жертвою сексуальних домагань. За словами жінки, вона відмовилася від залицянь свого керівника, через що і була звільнена з роботи. Світлана звернулася до суду.
Предлагав мені
неоднократно.
Не один раз пропонував вступити з ним у статевий зв'язок. Я відмовлялася. Так тривало 1.5 роки. Стосунки у нас були напружені. Він звинуватив мене у крадіжці, сказав, що не довіряє мені, щоб мене звільнили з цієї посади.
Щоб мене уволили з цієї должності.
Адвокат Світлани Поміляйко Оксана Станіславська стверджує, що захищати подібні справи в українських судах вкрай складно. Жінку поновили на роботі, але так і не довели, що стало причиною її звільнення. За словами юриста, це не жертва має наводити докази, а відповідач має спростовувати чи підтверджувати звинувачення на свою адресу. В Україні ж все навпаки.
Це недосконале законодавство. Людський фактор – це само собою. Ми не знайшли розуміння, хоча суддя була жінка, але ніякого розуміння з її боку ми не побачили. Скоріше, навіть було співчуття до мужчин.
А на думку правозахисника Дмитра Гройсмана, в Україні вистачає законів, які дозволяють притягти до відповідальності ініціаторів сексуальних домагань. Наприклад, є стаття 154 Кримінального кодексу про примушування до вступу у статевий зв'язок. Але такі норми практично залишаються тільки на папері. По-перше, переважно свідків такої поведінки немає, про неї знає лише жертва і той, хто домагається. А по-друге, так званий поріг вимогливості українських жінок вищий, ніж в інших державах. Якщо у Сполучених Штатах сексуальним домаганням можуть визнати навіть подавання руки при вході з автобуса, то в Україні ситуація інша. А по-третє, без заяви потерпілої нічого розслідувати неможливо.
Україна відноситься до країн, в яких традиційно жінки можуть дозволяти таку поведінку з боку чоловіків, якщо це може забезпечити їм певне просування по службі.
Щоб убезпечити себе від недвозначних пропозицій з боку керівника, психологи радять якнайшвидше присікти натяки. А до того ж позбутися страху і мати впевненість. Висококласний спеціаліст завжди знайде собі роботу за своєю кваліфікацією і без інтимних послуг.
Це був репортаж Надії Шерстюк. А у нас ще одна тема. Сьогодні Всесвітній день без тютюну. В Україні та й в усьому світі проходить низка заходів, які мають сприяти позбутися цієї шкідливої звички. Віктор Міняйло, послухаймо його розповідь.
У Всесвітній день без тютюну Київська міська організація Української народної партії агітуватиме киян відмовитися від куріння. Для цього цигарки обмінюватимуть на товари українського товаровиробника, які не завдають шкоди здоров'ю, розповідає голова ОНП Юрій Костенко.
Держава повинна проводити роз'яснювальну роботу щодо того, що коріння забирає щороку життя тисяч людей. Так як держава цього не робить, то Українська народна партія традиційно вже піднімає на суспільний рівень ті проблеми, вирішенням яких не займається влада. І зараз, в день боротьби із палінням, Українська народна партія проводить цю акцію, аби пояснити українцям, що краще споживати екологічно чисте українське сало з часником, ніж палити.
Юрій Костенко – альпініст і не палив ніколи. А народний депутат з БЮТ, колишній журналіст Олег Ряшко, кинув палити 3 роки тому і нині активно пропагує боротьбу із тютюнопалінням.
Я хочу слухачам Радіо Свобода сказати таке. Важливо, що ти сам собі розумієш. Перед 35-річчям сидів і думаю, от який собі зробити подарунок на 35 років? Що мені треба? Нічого мені не треба. У мене все вже є. Кину курити. І ось уже 3 роки, як не курю. Тобто важливо, що ти сам собі розумієш. Коли ти їздиш по всяких бабках, поразках, там тебе кодірують, дають тобі щось пожувати. На півроку вистачає, потім знову починаєш курити. Але це все насправді не натуральне. Натуральне, коли ти сам собі прийняв рішення. Все. От я зараз кушу цигарку і більше не курю. Нічого не треба жувати, нічого не треба смоктати, нічого не треба думати. Ти прийняв рішення і ти реалізовуєш це рішення.
Отож, у Всесвітній день без тютюну залишається побажати тим, хто ще палить, ухвалити таке рішення і його реалізувати. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Ми, звичайно ж, поцікавилися, чи збираєтеся ви кинути курити, або якщо ви не курці, чи достатньо боряться в Україні з курінням. Ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
Від друзів все пішло. Від друзів привичка. З ними почав палити. Вони палили, і я почав. Влітаю до мами.
за границю і там буду бросати?
Ні, тому що не хочу. Ну, тому що це не здорово. Можна і боротися, але це ж кожен сам для себе вирішує. Багато людей ходить з цигарками.
Ні, тому що для здоров'я впливає шкідливо. Давно треба боротися. Ну, просто з силою волі потрібно.
Ні, ніколи. Це шкідливо для здоров'я. Ну, робиться, але це нічого не дає. Люди такі. Не думають про здоров'я своє.
Не подобається. Я не палив десь півроку та почав знову. Я дуже рідко палив. Коли видихаю?
Ні, то є шкідливе.
Не палив. Колись палив, коли був молодий, це було в студентські роки. Просто кинув. Мені це шкодило. Я курив недовго, роки три студенти. У нас нічого не робиться, щоб була держава. Ви хочете, щоб робилося щось з палінням?
Від себе додам, що років 20 тому кинула курити і про це досі не шкодую. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з нами і не куріть!
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Буду ще за умні політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути.
Життя країни, яким воно є, і політичні звиви. Пульс європейських столиць і гарячі події з різних куточків світу. Культурні шедеври і спортивні рекорди. Природні буревії і соціальні катаклізми. Панорама дня, який щойно починається, в програмі «Ранкова свобода». Щодня по буднях. «Ранкова свобода» – це варто почути.